Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 6 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukwiye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango nyimboneza mu ndongozi bakibagira nabo ko bafisisi bashaka gukora.
Uyo ni mufasoni Brigitte Nshimiyimana ku izina ry'umuryango la Benevolencia Grand Lac watunganije inama y'ugwaruka. Inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe umwigisha wahimbajwe ejo ku musoka ne mu Burundi mu Rwanda. Turazigira ko mu kanya kari imbere. Imyaka 45 imiyabaga murambara ya 45 ituruka mu bihugu bya Congo, Burundi n'u Rwanda itera akamu abarongoye ibyo bihugu kabasaba gukomeza ingendanire myiza ahari ahagaze cyane cyane ahari agahaze kagakosorwa. Urwo rwaruka rwabivugiye mu rwa mukuru w'intara Cibitoke kuri uno wa gatanu mu kiganiro catunganijwe n'ishyirahamwe la Benevolencia Grand Lac rukaba ruhamagarira urwaruka rwo mu karere guharanira amahoro. Ni nkuru mugenzi wacu Evariste Nzikubanye nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Abona basore ni nkumi 45, 15 baturuka i Kamanyola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, 15 nabe Bugarama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandi 15 baturuka mu ntara Cibitoke, uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolencia Grand Lac. Umufasoni Brigitte Nshimiyimana yabwijwe rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje urwo rwaruka.
Ahanini ni mu ntumbero yo kufasha gukinga amabi ashobora gushika, ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora kwa kana hamwe hashyitse nibita izingu ry'amabi. Ugasanga rero abantu batabimenye hakiri kare n'ushobora kubashikana ahantu habi. Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukwiye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango nyimboneza mu ndongozi bakibagira nabo ko bafisisi bashobora gukora.
Abitabye icyo kiganiro catunganijwe na ONG Benevolencia bavuga ko bagikuyemwo akunguko kanini ku bijanye n'amahoro. Hassan Shabani aturuka i Kamanyola muri Congo yabwiye Ijwi rya Amerika ico yungutse.
Ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana.
Uwo mubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka i Kamanyola, i Bugarama no mu Cibitoke. Uno mubonano ufite akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro. Nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahana urubibe nka twebwe. Urwo ruganda rwabereye aho mu ntara Cibitoke ihana urubibe n'akarere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda, mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza, ibitabujije abasore n'inkumi b'i Bugarama hakurya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na Benevolencia. Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu byo mu karere.
Icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye, hakwiriye ko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira, hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi. Ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora ababa victime cyangwa abo bigiraho ingaruka cyane ari abanyagihugu, ari abaturage bo hasi, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza.
Kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitabye ubwo ruganda. Uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo iryo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyine adasigaye inyuma.
Jewe icyo mbona twokora ni ukugwaruka twojya hamwe tukareka kudatumviriza ibyo bari abatubwira, ariko tukamanza tukirabira ukuri uko ariko kugira ngo dushobore kumenya icyo dukora. Nuko twojya hamwe tukavugana ukuri, ibiduhanze byose tukabishyira ahabona, apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishyira hejuru tukavuga ukuntu ibintu byifashe.
Ubwo ruganda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu bya Congo, u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo havugwa intambara. Urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise ico rusaba abahanganye.
Upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemai wanataka, wasikie waingie kwenye meza mazungumzo wajadili.
Bicho saba ndagisaba impande zose saba leta ya Kongo kumviriza icyo abamayimayi bashaka baje mu biganiro icyo bafasha gushika ku masezerano abamayimayi nabo cyo kibonera kutumba barongoye ndabasaba ndibabandanye intambara kuko byo hava bituma amatora ataba iciza nuko bogiriranira ibiganiro izo ntambara zigacureha iyo nama yahuje uko gwaruka ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke inyuma y'iminsi 10 habaye ikamanyura uruganda nkurwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ejo ku munsi wa kane wari umunsi mpuzamakungu hariwe umwigisha. Uyo munsi warahimbajwe mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi no mu Rwanda uyu munsi uhimbajwe mu gihe abigisha bahanzwe n'ibibazo bitari bike. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Croix Musabyimana yigisha ku ishuri ryisumbuye Rusumo High School mu seruko bw'u Rwanda hamwe n'umufasoni Christine Kanunge ko yigisha mu mashuri matoyi Muramvya mu Burundi. Mureka dutangure ku Musabyimana atangura yishura ku bibazo bihanze abigisha mu kigi.
Muri iki gihe rero amahanga ariho yizihiza uyu munsi ejo ku munsi w'ejo umunsi w'abarimu. Abarimu nyine ni ba bantu nyine dusanga bakora akazi kazinze kanini kuko ni akazi ni nka cyo kibazo cya mbere kuko ni ikibazo gikomeye uba barakora ku manywa ndetse no ku mugoroba ugira utya ugatahana akazi ugakosora impapuro z'abarimu nangwa ho mu wakaje twita devoir ugasanga nyine ni akazi kazinze gusa umushahara nibwo leta nyine mu Rwanda leta igerageza gukora ibintu byinshi ku mibereho y'umwarimu ariko ntabura mu tubazo nyine bavuga bati turacyahembwa makeya ugereranyije wenda n'abandi bafite nivo dufite natwe nubwo leta yo igerageza kugenda ikavuga ati turashyiriyeho hari amakoperative badukorera umwarimu sako aho baborohereza kubona inguzanyo bakadushyira mu ntuza gahunda ya gira inka nk'abandi banyarwanda bose umwarimu watsinze bakamuha inka reka ni nk'uko tugerageza kontrovinga ariko mushahara wowe uracyari mutegeranije n'abandi bakozi umunsi rero ku munsi w'ejo wari umunsi mwiza ko ku mwarimu urebye nka aho twagiye tuyizihiriza nk'imwe twagiye tuyizihiriza mu mirenge turabyita sectors n'aha ngaha mu Rwanda buri kigo kikagira ukuntu kibizihiza bagashyiramo amafaranga bari bo bakizihiza wari umunsi mwiza cyane ko hari harimo n'ibikorwa byo guhemba abarimu b'ibikorwa bagiye bakora cyane kurusha abandi.
Tukivuga kandi ku munsi mpuzamakungu hariwe mwigisha Fidele Niyongabo mugenzi wacu yavuganye n'umufasoni Christine Kantunge ko aramubaza ukuntu uyu munsi wahimbajwe mu Burundi. Tumutega amatwi.
Nta bintu byo kubeshya yewe nibaza yuko munsi atawo twahimbaje kuko umuntu ahimbaza umunsi mukuru mu gihe amerewe neza afite akanyamuneza muri we yiyumvamo ibyo ariko arakora akiyumvamo n'uwo munsi. Uwo munsi igituma tahimbajwe neza wabaye dufise ingorane nyinshi cyane. Abigisha bafite amarira menshi, hariho abataye ingo, hariho abarara baragenda, hariho abirigo baragenda, hari abo bwira batarashyika muhira, hari abariha amatike badashobora atahura n'umushahara bashobora gukorera. Urumva rero muri rusange ntawovuga yuko uwo munsi wahimbajwe.
Ni ikihe none musaba muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abigisha?
Ikintu dusaba ahanini twebwe ikintu dusaba n'ukuri yaba byakunda twebwe tubona yuko yego kuba hari ubukene bw'abigisha hirya no hino turagitahura ariko hariho ukuntu bari baragisabye mu ishyirahamwe kuko kugira ngo ntihagire ujya gukora ashavuye turavuga tuti baze barigiza inyuma ikintu bijyanye na glisema abantu bari hafi y'ibyo bibanza bitagiramo abigisha baze barigira inyuma komisa buhoro 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 ku buryo atanu umwe aba destabilize mu byiwe kuko ubu n'ukuri tutahendanye kujya kuba kubiri n'abana biragoye cyane cyane umushahara duhembwa leta isanzwe iwuzi twaratekanye twarahebye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risananyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye ko umunsi wa gatanu nk'ayamango ni ica kiganiro murikira ukuri dutegurirwa na La Benevolencia.
Monica, urikira ukuri. Ubuheruka muri murikira ukuri.
Itumira cyose genda ikura. Sawa, ukaba menye ko ari umugambo ukomeye cyane wa Mungu. Ubwo kwimbira kusandika bashashe. Kewe na kuri kuzeza rere. Tuzogenda ari aho kugira usangi. Kwibuka twaje gukira kumeya. Mpamvuje tubuza nani buko tubyanderetse.
Murika, murikira ukuri.
Kunde. Wefunde. Ni uri.
Ndingaha bitwe.
Ah, twagiye.
Ego. Hoki tugende.
Monica, Monica rukuri.
Ibiriza rero kasenda kubwira.
Yego itakumva.
Amahera ngaya. Mugabo ubanza kumbwira neza ingenzo yasubiza. Wanyivitse.
Ariko gasanze kwenye nyitse.
Oya.
Uri banze kujye kasenda afanda gutamura
udo. Eka shana byo kwizera mu mahanga y'abantu. Mbe mubaje kunkonurura bakasanga nura yama. Umva byose bigenda gute. Banze umbwire ingenzo yama.
Ibiriza. Urumva? Hari umugenzi wa mama mama baravuganye yamwemereye ko azamuhapfuba cyane urabizi ko ntugira ibintu nk'ibyo
shagas
urafashije no kuza
shagas
urakoze
cyane n'unzu mpemukire ndagusabye
sishobora
zahavuye bigenda gute
salut sandra
bonjour chef
bonjour Asha kazi ndabona kwa gashavuriye kweli.
Akazi nuko yakoranye niko twagize imana tukakarunye.
Ya, tutafe ha? Baza abantu bari ngaho hanze benshi bakifuza
bakakabura. Ni benshi nyene ko.
Ariko ni nanje biranezira cyane iyo mbona abakoze fise bafise umwete.
Turagerageza nyine kugira ngo izina yacu bandanye itere imbere she.
Oh, c'est bien. Bon, ama Sandra. Ngira urabona ko turi presque à la fin du mois.
Eko, eko.
Nibaza ko uri kuraheraza raporo niba utaza wayihejeje.
Oya sindayiheza nka neza ariko isa niyaheze. Muri deux jours nibaza ko nzonda yibahaye.
Yego. Nimba ho ba hari ingorane zo hava. Tuma ucegwa raporo bobsins.
Oya, oya nuko iri ntangorane irimo.
Ah, okay.
Gusa nyine harimo mapema make ya ntari bwaheze nayayandi. Ibindi byose ni sa.
Okay.
Yego.
Ça c'est bon. Ariko rindi kuraba. Uri ibikenewe byose hama tuva finaliser le rapport ok ndakene iri complet
ego ego
sava
no musanze mpeje kugira liste yabo dusigaje kuriha ngira mpave ndabahamagara baze gutora amasheke yabo hanyuma nca mbanza
no ça c'est très bien ah yo iga wenda kwizi nibaza kutaka kibazo ok ok hanyuma zoya baguhele pièces justificatives zose zikwiye radi ko muri controle ivyo byose turabikenera
none gashe mubaza ko ari wono hamahera atampaye ma pièces yose akenera
ya oya ese ko navuze eh mugabo urazi ko mukazi kuza turibukanya kugira bigende neza
saba nari ngize ngo mwibaje ko ari wono hamafaranga adakwiza ngombwa
amen oya awe no awe ndazi ko we ikosa nk'iyo utoriko
oya ushobora
aho ko bakakunaniye utanga ukinisha amafaranga ya muri sho nagiti Mama. Hanyuma mbika situasi ya kese imeze gute?
Muri kese?
Eh bya kese byo biroroshe. Nagomba nsengenda ngize control.
Mugabo nari nkikontagira ma liste yabo ntarari.
Oya bo oya bo chubana nta kibazo. C'est juste kuraba les entrées, les sorties, hama nsenda na mafaranga sky muri kese. Juste quelques secondes nawe. Chubana. Ko
cyane nimba bishoboka. Mwanze mu mpakanya gatoya ndabiheraheze neza.
Oya oya. No, deka dukore. C'est juste quelques secondes, quelques minutes. Bon, zo amezi chubandanye. Après ndafisiye ibindi cyanje gukora. Bon, c'est naturel. Oh, ni kitabye fanya. Centre, ninge. Ninge reka mbaye ntare telefone. Ndagara ko hanyuma.
Okay, ntangora.
Okay. Hello.
Ndi so gufatwa mana ikigo. Uye ne gasire natsa pereza mafaranga y'abantu.
Saba.
Aho ndataka apfuye ntaka kirawa.
Kubiri.
Ya gasara takiba nafara. Amara kai kuri moto kai kakuba.
Wahi. Wari kuguma turunda kuri konti nyene ngo turindire kuzokora imigambi.
Eh. N'uyu si muto ubwati burose imoteri nkizi. Nisenga nkizi. Ni ukibwo gatorera.
Ashego.
Eh. Ndi kuzera mu mazi ya kure.
Eh.
Tuzanye na byari kapitene by'ibisanga,
eh?
Kandi rero izi nsenga kwa gusa. Isanga. Bidizo tawuka jinda DJ.
Nano ni nuko gasore yarayaduhamagaye. Yaraduhigiye.
Yadusubiza yose. Asha, twacha twongereza amatara. Tugura nayo andi mapole mashashe.
Bega yakura hujya mukungu. Kandi bona ko ari yamaze kurajya yose.
Nayo yaradusubiza cyane ko ndi bagiye yakuye. Yakuye hujya mukungu.
Yakuye wese biramurava.
Ibyo twe ntibitubaba.
Ishinyo
bwo naho yoba yoba yagiye kwiba abandi kamuhungu ngo aronka yadusubiza
ibyo nakazi kinyiwe yiba asangura nyina biramusha twebwe igikuru gusa nuko turonka inzingwa yacu nta bindi
ubuguko yoba rayo ibyo twokomereka wa muhungu eh ocha bafata ubu bwato
reka shacho ndo ntudusemere gipe impanya bonye pamba ni homere ngaha mereza
Amavuta ni nyongera bifise.
Yego je ndabifite kwete.
Aho murazi. Ya mahera ndatoyo yakuzo. Yego. Cha, ngira yagurishije gwa telefone gwe. Gwa ndi runini rungana no gutafa.
Ariko cyane rega bashe. Rochari kuri imvire gasere yakuzo amahera.
Eh.
Oh. Ibyo ubihiga kwiki. Igikuru gusa no gutoronka amafaranga yacu gusa. Ibyisige ni byo kumenya. Ati mu hotel shatu ba tugenda.
Ashimote ashimote asha eh oh I, ni mupya tongo ashimote eh yani ashimote
na urazi rero ishye kubwato dukwite nyituro nka zibiri dutuze tutangara ibyo tumaze kwinjira mu mazi
oya nta bya maturu ingaho aho wahomye mungu nibirangi bibanze byumye ituru tuzoyigire cyo mu gitondo tujye guhera heza
Eh.
Ago mfasha dusubire tugubike.
Oya, ahe tugubika muhungu. Tubereke ngakumazi, tore kubumima. Tubereke ngakumazi.
Ngatu bumeze neza ntavyo kumima ngaho. Ahantu ni motel twakuze ari nkashasha. Ayo makinga nayo nayi.
Nibyo muhungu.
Ngo
muhungu, n'uti kitangura kuroba rera. Ubu tuzuha dufurunisa imboga zikwiye hariya kuri izine.
Asha gusa. Yego. Ikibazo kirakemutse rero.
Kwera ni sawa.
Asha buca twogorora ndakura.
Yego.
Papa Ndombolo, nilikuwa na kulaga nataka niende sasa.
Piti, unafika sasa hivi na unatoka? Ugie he.
Bon, tapitia tu hapa Bugo, sijui kama utanituma aujourd'hui?
Hapana. Itara kwanza tuongee kidogo.
Oh, pas de problème grand frère. Je suis à votre disposition.
Sasa, peti, ile siku narabonye kwa ulibaza ibibazo vinshi kuhusu relasyon yanje na ule Nadia.
Nisema, nijiste kuwera, tari natawu yeneza, unisame boss.
No, sawa.
Ndiyo, asante.
Nakuelewa 100%, birumvikana sana. D'ailleurs ndazi ko si wewe wenyene wibaza ibibazo.
Vraiment je ne suis pas le seul. Vraiment je.
Abanye bugo benshi sirema ke banaji poser ma question, n'est-ce pas? C'est normal ko mwibaza ibibazo mukiniona mimi Ndombolo, munyabugo wa vrai, ule moya authentique,
ile njo swali sasa.
Kukana na fie wa rusani.
Ah ile njo swali.
Lakini sivyo.
Ego
sikia peti
mugao ndiyo bosi
ule Nadia kwangu ni pasta
na kweli
kaja zo satura ibafu kisha ni tupe de kio ya rarani
ndio
hizo muonona mpejeje ndakutupa kama uchafu
okay
kiske kikwai
hakuna bosi
ulibaza ko jewe papa Ndombolo nishobora gukunda fie wa usangi nivyo bankoreye
mugabo mugabo nuko tubona musohokana kila siku batu wanasema eti unataka umfungulie na salon de coiffure papa
salon de coiffure ya wapi
njo nasikia vile papa
wembe
ndio bosi
ija maraya ikibi ile mikoshi ya banyarusangi bankoreye azokiri hatu zile mashetani Aba nijui mini nani.
Vrema papa Ndombolo, pardon, sinari ndavizi, ibibi bagu kore banyaru sanfu.
Chapete, nikikumbuka, selma umubabaro nagize juu ya zile mashetani.
Ya. Pole sana papa.
Ndavivuka. Pete,
Ndiyo boss.
Araciye imyaka itari miki. Wewe ulikuwa ngali mtoto. Ile wakati nilikuwa naishi pale Rusangi. Ukora commerce. Nilikuwa grand commerçant petit.
Sasa warabaye Rusangi?
Oui petit. Mu quartier twabana nabandi banyabugo bakeye. Nakumbuka ingene batu ba Rusangi badufata nabi.
Yo, pole sana kabisa.
Atukua na droit yoyote.
Aya ya.
Ukitaka kusema kitu bakubwira ngo we étranger hora.
Aya ya. Pole kabisa.
Tacho ufise uvuga hano. Ukamengu twebwe ni turabantu kabandi.
Naona peti. Naona papa.
Parikuwaga gouverneur moya. Yitwa Marandura. Ule sasa alikuwa njo chef wa mashetani. Umunsi umwe tumva ngo yafashe decision yo kutwirukana Irusangi.
Alibafukuza.
Akatufukuza. Basi angetufukuza tu. Na biashara byote akashika. Vyose aratwara. Balilumiza sana.
Pole kabisa.
Ikibi bankoreye kuchibagira. Sha. Peti. Peut-être Marandura misi ndamu pataka. Nige jivanje. Lakini bule bumaraya bubu kobwa bwa Rusangi buri ngaha buzobiri hatu
bule bule
tafanya kwa nguvu mpaka budawe chakula chetu bwo buna dame kwa bure
tubusubize
tubukomesha
tubasubize mu nkoko
wemba bila kwa bya tabukomesha tu
koli kumbe ulikuwa hapa niko naongea na Grand Ferry wako
naona.
No. Sasa, ulikuwa tu espione?
Grand friend. Grand.
Nini?
Nikuulize kitu.
Uulize nani?
Unasema ngo hizo abantu ba Rusangi bagukoreye. Kera kuwa bacha?
Sana.
Bilikumiza?
Sana.
Sasa kama ulumiaga vraiment, kwa juu ya nini na weye, ushakubikorera abandi, hizo abandi bagukoreye. Utabarudishia ngine ile bato kufanyaga. Na unajua binaumiza. Yeye ni sorry so vraiment.
Ma. Wema,
ureza hana kulindire bagasa. Ureza hana kulindire jewe.
Kumbi ya nguwa nga? Ega na gina ngoni nani. Mwene kuhusha ya hanzi.
Echo sicho kimbawa jesha.
Basi, nanji na yego tembera mwateni.
Ibyu tembera
bjose.
Ibyu tembera bjose. Uvuza nyambahira ya bandi. Umbisi.
Nijika basha kumengo kwa ibga ya roni.
Gasa. Ibyu nibyu tangui. Ibyo nibyo tangwe bagasa.
Basha. Nikuri je sino kubesha amafaranga yawe sinda yaronka.
Nuko kazi bari ko baransaba hapo. Kandi sishobora kuhitanga rya mayana nta yaronse mu ndayasubize muri kese. Ariko pre.
Oya Jean Sandra, uzura binyere zo bahenda.
Nzo bahenda henda gute? Zana mahera yabandi shareka gufyina. Bwani ngene ufyina wewe?
None, ndaraguwe nta yafise.
Urumva re?
Erega nta yofise Sandra, iya bandi afise ndaye kuba naguha.
Urumva re ibyo tanguye? Wewe nyene ubwawe warampaye isango. Umbwira ngo hari umuntu yayemereye amahera mama wawe ngo yabahaye izo cyama si wowe ivuze
none gashansa ndra ko nari naburaniwe washaka mvuge ngo iki
gaso aho ushatse kumbwira iki gaso
jewe nyine
ushatse kumbwira iki
narakubeshe no kururamba bari
uti kiga gaso
no kururamba bari nukuko bijya byose nakubwiye ngo hari umuntu yemereye amahera mama ko hari kubeshe ngo ndabe ko wokwemera kuyampa nukuko uramba bari
nukuko urabona ikibwo nkore gagasa urabona ikibwo nkore
umbiriza sanze none ko bari bantu ubwoba ngo ntayabahaye ngo bace banta mugasho
jure nje ugomba ko nzotangira gusubira mfungwe mu kibanza cha
wange ni umwana mu nukuri ushaka kuramba barira nukuri nukuri ntiyari jewe nukuri ngiye ikigongwe nukuri
umuntu abyampereye mu nkore mu mahera yabandi cyo
oya sha Sandra jo mahera yawe ndibaza ko nzoyaro
ushibaza
nukuri
uribaza
ngiye kigongwe nukuri
ndakubwiye ko bari ko bansaba raporo nangu uribaza ubwo urakwije wewe
muno mwana uko impaye ufite
ubwo nyine chef yo menya ko nubahutse kwiha amahera muri kese ndi kontabu nakazi noga hakwa ibyo byose kubera amakosa yawe uribaza
nukuri Sandra je wa makosa nara yakoze kandi ndavyemeza
none
ngirira ikigongwe nukuri
none ngubu jenzo bigira gute jenzo bigira gute
bibitwa sota buke buke shaba baba batwumva ko rwa bagaho yo yeri ye none ko tashikira sanga ye yo ye ikano ikano kubona ni abona jewe nakubwiye ko ndibimenyereye tekana nakubwiye ko ndibimenyereye tekana baba dusanga twanzimi oya washitse itonya kuranduka cyane mukato turafashwe tama bari kana bari le bimsangi
abari
ne
yo tuwi
numa fondi una mukabarenga
baba bake
sha yo bwabone nta muntu urimo mu iswanje uko nuko bakuse
irika sharika irika
erabo turashitse ngaya mato atonze fondi kuri nanga kuri nanga ndi wa muhungu nani uko no kutufatisha
irika sije inanga yatinyiye ka itibukira mu mara
none wewe none wari kwa bukere kuke asha abantu banya bwo kwa bimiswa anje yatinyiye ni inga ya mato twashikirije kaje turawuma de neza
oya oya shabitu
oya
lika tkuri hasi
oya
itusubiri mama mfungu
oya papa satu oya lika tuendele bwiza umeze neza funde turagoze wa muhungu we ubu nibwo yego
huko ngira babo sitsu uyu munsi
yego acha
yewe ibura chamu tanira
aya ditubunyene
ubunyene
ubunyene
yo none kuputa twaje mona ko bicabikenda gute
kariya tukatanga duce dusubira inyuma no ubunyene twiyivye
yego oya mu oya tuputa inga bibu bapereza bakatufata
acha nibyo reka ndakwiye uko tubigira
yo
reka wabonye ni moteri ziko ni mari kuyike funde nyine uraheza kuzitura wahereje nyine usasha
ikaka byanze
cyase kuti
kuri kose urakamba kwaza kufunduka ni kuri
bizanda kwenke
bisa bisaba bisaba kukata kamba
bizanda kwenke
umbe
bibiki
bibutse akabazo kari kabajijwe aho abanyabugo bahavuye bemera gusangira n'abanyarusangi mugenzi wa Fundeli abona ko ari kimenyetso ko batanguye kwemera ko nabo ari abantu ariko Fundeli we abona ko atanakime bivuze mweho mubivuze kwiki reka duhere kuri Nahimana Joseph umunyeshuri wo kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kibiri gira ati kubona abanyabugo baremeye gusangira n'impunzi ni ikimenyetso gikomeye cyane gituma abandi biyumvira ko ari abantu nk'abandi ati kubona rero Fundeli abibona ko ari bisanzwe si byiza ati na hafi si kibazo yisangije ko papa Ndomboro agomba kumutwara umukunzi we Nadia nkiyoca abona ko abanyabugo bose ari babi canke atacahindutse Nahimana Augustin ati kubona abanyabugo basangira n'abanyarusangi ni ibintu bidasanzwe nkuko Fundeli abivuga ahubwo ni intambwe nziza yo kuzoshira hamwe no gufashanya hagati yabo ati yarakwiye yo kubona ko ibyo abanyabugo bakoze bidasanzwe rero ni wa mwanya tubasomye mera akabazo kugice muhejeje gukurikira ngo Ndomboro urwanko afitiye abanyarusangi ruterwa n'ikibi nabo bamukoreye muri kahise kubwanyu ko ari karahiga ngo ategerezwa kwihora ubwo niwo muti ukaba ofise icushikiriza rungika ubutumwa bwawe kuri za nimero uzamumenyereye arizo 61 99 103 canke 75 88 88 95 reka turangize tubibutsa ko cari igice c'5 16 muri gwa rukurikirane bikino muri kirukuri
cari igikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5:12 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
nchuti mwese mukundi Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Jenia McLean yadufashije mu rw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubateguriye turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese abadukurikiranye